Noong ang Panginoong Hesus ay itinakwil ang kanyang bayan, marami ang nag-akala hanggang ngayon na ang iglesia ay siyang espiritual na Israel. Subalit ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa Israel? Ang kanya bang pangako sa kanila ay nabaling na sa iglesia? O mayroong darating na pag-asa sa hinaharap na maghahayag ng paghahari ng Mesiya sa kanyang bayan? Iyan ang ating tutunghayan sa ika-apat na kabanata ng Mikas, una hanggang ikalimang talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ating patuloy na paglalakbay sa mga sandaling ito ay ating matatagpuan sa ika-apat na kabanata ng aklat ni Propeta Mikas, una hanggang ikalimang talata. Ang kabanatang ito ay may kinalaman sa napakagandang paghahari ni Kristo sa daigdig bilang prinsipe ng kapayapaan. Maraming mga tagapagturo ang nagsasabing ang mga propesiya ay naganap na. Subalit, dito sa ating pag-aaral ay makikita nating ang propesiya ay magaganap pa lamang. Basahin po natin ang unang talata dito po sa ika-apat na kabanata bilang ating pagpapasimula. Ang nangyari sa mga huling araw, ang bundok ng bahay ng Panginoon ay itatatag bilang pinakamataas sa mga bundok at itataas sa mga burol at ang mga tao'y magpupuntahan doon. Ang propesiyang ito ay isa sa mga kahangahangang talata na matatagpuan sa banal na kasulatan. Marahil mapapansin natin na ang pahayag ay maihahambing sa propesiya ni Propeta Isaias doon sa ikalawang kabanata ng kanyang aklat. Muli nating tandaan na si Mikas ay kasabayang propeta ni Isaias ng panahong iyon. Sinasabi ng mga dalubhasa na maaaring si Mikas ay nagsulat ng kanyang propesiya sangayon sa sinasabi ng aklat ni Isaias. Ngunit ang ganitong pagsusuri ay hindi tumpak, sapagkat ang nakikitang pagkakatulad sa aklat ng mga propeta ay dahil sa kapahayagan ng Espiritu ng Diyos. Nalalaman natin na ang Espiritu ng Panginoon ang siyang maiakda ng banal na kasulatan. At kung mayroong mga propesiya na may pagkakatulad sa salita ng Diyos, ito ay dahil sa ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong nais bigyang diin tungkol sa kahalagahan ng pahayag. Pansinin po natin ang ika-apat na kabanata ay nagpapahiwatig ng naibang pahayag kumpara sa mga naunang mga mensahe mula sa ikatlong kabanata. Ang sabi sa ikatlong kabanata ng Mikas, talatang 12. Kaya't dahil sa inyo, ang Zion ay bubungkalin na parang isang bukid, at ang Jerusalem ay magiging mga bunton ng pagkasira, at ang mga bundok ng bahay ay parang matataas na dako sa isang gubat. Ang paksa na nais ipaabot ni Mikas sa ika-apat na kabanata ay natutuon sa mga huling araw. Ang pagkabihag ng Israel sa ilalim ng kapangyarihan ni Nebuchadnezzar at ang magaganap na pananakop ng Romanong si Tito ay bahagi ng mga kapighatiang naranasan at mararanasan ng Israel sa mga huling araw. Sa lumang tipan, ang mga huling araw ay isang kataga na mayroong mahalagang kahulugan para sa Israel. Ang ating Panginoong Hesus ay nagsalita tungkol sa bagay na ito. Dito po sa 24 na kabanata ng Ebanghelyo ni Mateo, talatang 21. Ganito po ang sinasabi, sapagkat sa panahong iyon, magkakaroon ng matinding paghihirap na hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Matinding paghihirap ang siyang pasimula ng mga huling araw. Ito ay aabuti ng mga 7 taon. Subalit pagkatapos nito, ay darating ang pangako ng pagdating ng Mesiyas. Ang pagdating ng Panginoong Hesus sa panahong iyon ay siyang wakas ng kahirapan at pasimula ng pagtatatag ng kaharian ng langit. Sa madaling salita, ang mahuling araw ay tungkol sa panahon ng matinding kapighatian, pagbabalik ni Kristo at ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa lupa. Maliwanag kung gayon na ang paggamit ni Propeta Mika sa katagang mga huling araw ay tungkol sa kalagayan na magaganap sa bansang Israel hanggang dumating ang Mesiyas. Ang sabi pa sa talata, ang bundok ng bahay ng Panginoon ay itatatag bilang pinakamataas sa mga bundok. Ang salitang bundok ay karaniwang ginagamit sa literal at talinhaga na paraan. Ginamit ni Daniel ang salitang ito sa palatinghagang paraan sa 2 kabanata ng Daniel, talatang 34 at 35. Ganito po ang sinabi, patuloy kang tumitingin hanggang sa may natibag na isang bato, hindi sa pamamagitan ng mga kamay, at ito'y tumama sa ribulto sa mga paa nitong bakal at luwad, at dinurog ang mga ito. Nang magkagayon, ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak, at ang ginto ay nagkadurog-durog, at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw. At ang mga ito ay tinangay ng hangin anupat hindi matagpuan ng anumang bakas ng mga iyon. Ngunit ang batong tumama sa ribulto ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Ang bato sa pangitain ni Nebuchadnezzar ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang paglaki ng bato tungo sa isang dakilang bundok ay larawan ng kaharian ni Kristo na itatatag dito sa sanlibutan. Ito ang literal na kapaliwanagan ng pahayag sangayon sa banal na kasulatan. Hindi natin dapat nagawing espiritual ang katuparan ng propesiya sapagkat ito ay magaganap ng literal sa daigdig. Ang Jerusalem ay nakatayo sa ibabaw ng bundok at si Mikas ay nangungusap ng propesiya na may kaugnayan sa Jerusalem. Ang kaharian ng langit ay itatatag sa lugar na iyon sapagkat ang Jerusalem ang siyang magiging sentro ng daigdig. Ang sabi pa ni Propeta Mika sa talata, at ang mga tao ay magpupuntahan doon. Ibig sabihin, ang mga tao sa daigdig ay magkakaroon ng hangarin sa kanilang puso na pumunta sa Jerusalem. Ngunit ang pahayag na ito ay hindi pa nagaganap ngayon, sapagkat ito ay matutupad lamang sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang ikalawang talata. Ganito po ang sinasabi. At maraming bansa ang darating at magsasabi, halika kayo, tayo'y umahon patungo sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob upang ituro niya sa atin ang kanyang mga daan at tayo'y makalakad sa kanyang mga landas. Sapagkat mula sa Zion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Ang talatang ito ay isa pang katibayan mula sa aklat ng propesiya sa banal na kasulatan. Binibigyang linaw nito na ang pagbalik at kasalukuyang pananahan ng mga Hudyo sa kanilang bansa ay hindi katuparan ng propesiya. Sa panahong ito ay wala tayong mababalitaan na mga bansa na pumupunta sa Jerusalem upang makinig sa salita ng Panginoon. Maging ang Ebanghelyo ay hindi natin malayang mapapakinggan sa lungsod ng Jerusalem sapagkat ito ay mariing ipinagbabawal. Ang lahat ng mga kasalukuyang mensahe na ating napapakinggan ngayon tungkol sa katuparan ng mga propesiya para sa Israel ay nagsisilbing uod sa likod ng mga sanggol na mananampalataya. Kaya naman, dalangin ko sa Diyos na ang mga tagapagturo at mga ngaral na mahilig sa mga propesiya ay magkaroon ng matuwid na pag-aaral sa banal na kasulatan. Sa totoo lang, ang pagbabahagi ng aklat ng Bagong Tipan sa Jerusalem ay parang pagpapatiwakal. Patunay lamang ito na ang katuparan ng propesiya sa ika-apat na kabanata ng aklat ni Mikas ay magkakaroon lamang ng kaganapan sa panahon ng paghahari ng Mesiyas. Sa panahong iyon, ang mga lungsod at sentro ng mga bansa tulad ng Beijing, Berlin, London, Washington at iba pang bansa ay pupunta sa Jerusalem upang turuan ni Kristo na siyang hari ng sanlibutan. Basahin naman po natin ang ikatlong talata. Siya'y hahatol sa gitna ng maraming bayan at magpapasya para sa malalakas na bansa sa malayo at kanilang papandayin ang kanilang mga tabak upang maging sudsod at ang kanilang mga sibat upang maging karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa ni magsasanay para sa pakikidigma. Ang pangungusap na siya'y hahatol sa gitna ng maraming bayan ay minsan pang patungkol sa Panginoong Hesukristo sa kanyang pag-ahari dito sa daigdig. Isipin po natin ang magaganap sa paglapit ng mga bansa sa Mesiyas upang idulog ang kanilang mga suliranin. Ang sabi sa talata, at kanilang papandayin ang kanilang mga tabak upang maging sudsod, at ang kanilang mga sibat upang maging karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, ni magsasanay para sa pakikidigma. Sa madaling salita, paghahariin ng Panginoong Hesus ang katwiran at kapayapaan sa buong daigdig. Wala nang magaganap pang mga digmaan sa panahong iyon sapagkat siya ang prinsipe ng kapayapaan. Ngunit ang propesiyang ito ay hindi pa rin nauukol sa ating panahon. Hindi natin kinakailangang gawin karit ang ating mga sibat sapagkat si Kristo ay hindi pa kasalukuyang nagahari sa daigdig. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 11 kabanata ng Ebanghelyo ni Lucas talatang 21 ay ganito, kapag ang isang taong malakas ay nasasandatahang mabuti, ay nagbabantay sa kanyang sariling palasyo, ang kanyang mga ari-arian ay ligtas. Ang panahong ating ginagalawan ngayon ay hindi masama. Hindi natin kinakailangang ibigay ang kaliwa nating pisngi sa taong sumampal sa atin. Ang mga bagay na ipinapangaral ng Panginoong Hesus sa bundok ng Olibo ay dapat nating tingnan sang-ayon sa panahong siya ay maghahari sa daigdig. Sapagkat kung si Kristo ay nasa luklukan na ng paghahari bilang Mesiyas, ang ating mga tanggulan ay hindi na kinakailangan sapagkat paghahariin ng Panginoon ang ganap na katwiran. Ang mga propesiyang ipinapahayag ni Propeta Mikas ay hindi para sa kasalukuyang panahon. Ito ay para sa mga huling araw. Muli tayong magpatuloy at basahin natin ang 4 na talata. Kundi bawat isa ay uupo sa ilalim ng kanyang punong ubas at sa ilalim ng kanyang punong igos at walang tatakot sa kanila sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon ng mga hukbo. Sino kaya sa mga mangangaral ngayon ang makapagsasabing ang talatang ito ay naganap na sa kasalukuyan? Ang Diyos mismo ang nagsabi na sa oras na ilagay ng Diyos ang kanyang bayan sa kanilang lupain, sila ay tiyak na mamumuhay ng may kapayapaan at kasaganahan. Narito pa ang sinasabi sa 5 talata, sapagkat ang lahat ng bayan ay lalakad bawat isa sa pangalan ng kanya-kanyang Diyos, ngunit tayo ay lalakad sa pangalan ng Panginoon nating Diyos magpakailanman. Ang mga bansang sumasamba sa mga Diyos-Diyusan ay hindi nababaling pa sa kanilang mga Diyos, sapagkat si Kristo ang magiging dakilang Panginoon ng mga bansa. Ituturo ni Kristo ang kanyang kalooban at ito ang lalakaran ng mga taong nasa sa ilalim ng kanyang paghahari. Para sa sanlibutan, ang pag-asa ay nagmumula sa kapangyarihan, o dili kaya'y sa kayamanan. Hanggat taglay mo ang mga ito, tiyak na hindi ka madadaig ninuman. Ngunit ang mga ito nga ba ay tunay na maaasahan? Marahil ay oo, ngunit maihahanda ba nito ang kaluluwa sa oras ng kamatayan? Marami ng tao ngayon ang nagbigay ng kanilang dangal at kaluluwa sa Diablo sa pamamagitan ng layaw at kasakiman. Mas dinasa ng marami ang sarap ng daigdig at tinalikdan ang banal na Diyos na pinagmumula ng tunay na pag-asa. Kaibigan, suriin mo ang iyong puso. Narito si Kristo na bagamat anak ng Diyos ay hindi nagmalaki sa kanyang sarili. Iniwan niya ang kaluwalhatian ng langit upang iligtas ang makasalanang sanlibutan. Kaibigan, si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. Subalit ang katotohanan ng iyon ay dapat na ipaunawa sa atin ng banal na Espiritu. Sapagkat tanging ang Espiritu lamang ang makapagbibigay ng kapahayagan kay Kristo tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 14 na kabanata ng Ebanghelyong sangayon kay Apostol Juan talatang 16, 17 at 26 ay ganito, at hihingin ko sa Ama at kayo'y binigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapasa inyo. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Kaibigan, si Kristo ay namatay para sa iyong kasalanan. Dinanas niya ang hirap ng Kalbaryo upang ganapin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at upang ipakilalang sinakop at pinuksan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at maging ang lakas ng kasalanan, siya ay nabuhay na mag-uli upang ikaw ay magkaroon ng buhay na pananampalataya sa Kanya. Ang sabi ng salita ng Diyos sa 15 kabanata ng 1 Korinto talatang 54 hanggang 57 ay ganito, subalit kapag itong may pagkakasira ay mabihisa ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay mabihisa ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat, ang kamatayan ay nilamon ng pagkatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagkatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaibigan, ito ang gawa ni Kristo para sa iyo. Ito ang mabuting balita na dapat mong panampalatayanan sapagkat tanging ang ginawa ni Kristo lamang ang makapagliligtas sa iyo. Si Jesus ang iyong pag-asa at siya rin ang iyong walang hanggang buhay. Ang sabi niya sa 17 kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan talatang 3 ay ganito, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makikilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Ito ang katotohanang ipinahayag rin ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat, Kabanata 5, Talatang 20. At alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kanya na totoo, sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan ay walang bayad na kaloob at ito ay iyong makakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa o dili kaya'y sa mga seremonya ng simbahan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Nilubos na niya ang kaligtasan at ito ay nahahandang gumawa sa iyong buhay kung iyong pananampalatayanan ang kapangyarihan ng kanyang kamatayan at ang pagkabuhay na maguli na magliligtas sa iyong buhay. Sa wikang Griego ay mapapansin natin ang diin na kanyang ginagamit para sa mabuting balita sang-ayon kay Jesucristo. Sinasabi niyang ang mensahe lamang na ito ang magbibigay sa tao upang makatayo sa kalagayan ng kaligtasan. Ito ang dahilan kung bakit buong kapanatagan at katapangan niyang sinabi sa unang kabanata ng Roma talatang 16 ang ganito, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaibigan, saan at paano mo ginugugol ang iyong buhay? Ito ba ay mayroong relasyon sa Panginoon? Kaibigan, huwag nawang lumipas ang iyong buhay sa walang kapararakang pamumuhay. Naway ipagkatiwala mo ito sa Diyos na siyang tunay na kahulugan at kagalakan ito. Napakahalaga mo sa Diyos. Hindi kayamanan o anumang kapangyarihan sa langit at sa lupa ang nagbigay kabuluhan sa iyo, kundi ang dugo ng kaisa-isang anak ng Diyos na nagmamahal sa iyo ng tunay. Ang sabi ni Apostol Juan sa 4 na kabanata ng unang Juan, talatang 8-10 ay ganito, anak sa sanlibutan upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Ang sabi ni Apostol Juan sa 4 na kabanata ng unang Juan talatang 8-10 ay ganito, ang umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umiibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Sa maraming taon na lumipas, nagkaroon ka na ba ng tapat at dalisay na pakikipag-usap sa Panginoong Hesus? Kaibigan, muling kumakatok ang kamay ng Panginoong Hesus sa iyong puso sa pamamagitan ng mabuting balita na iyong napakinggan. Naway pansinin mo ito, sapagkat minsan lamang daraan ang buhay, at pagdakay matutuyo na tulad ng damo. Nais lamang ipahiwatig na ngayon na ang panahon ng kaligtasan. Bawat sandali ay tulad ng ginto na dapat nating gugulin ng may karunungan. Ang karunungan iyon ay matatagpuan kay Kristo. Ihimlay mo ang iyong buhay sa kaligtasan na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Ngayon na kaibigan, ngayon na ang panahon ng kaligtasan. Sinasabi rin sa 2 kabanata ng Epeso talatang 8 ang ganito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Hindi magagawang ipahayag ni Apostol Pablo ang ganitong dakilang mensahe, malibang hindi natin naranasan ang biyaya ng Diyos na siyang kaloob sa atin. Ang biyaya ay nangangahulugan ng walang bayad na paglingap ng Panginoon sa hindi nararapat na sanlibutan. Ginawa ito ng Diyos upang ang lahat ay walang maipagyabang sa kanyang harapan, sapagkat kung ang kaligtasan ay bunga ng mabubuting gawa na batay sa kautusan, kung gayon, tayo ay mayroong karapatan na magmalaki sa Diyos sapagkat tayo ang nagligtas sa ating sarili. Ngunit, sa katotohanan, ang ating kaligtasan ay bunga ng biyaya ng Panginoon. Ang tao ay wala man lamang naiambag sa gawa ng kaligtasan na isinakatuparan ng anak ng Diyos. Si Jesucristo mismo ang ating kaligtasan. Tanging ang pananampalataya lamang sa Kanya ang magliligtas sa atin, sapagkat ang Kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ay di malayong higit na maluwalhati at matagumpay kaysa sa ating mga ipinagmamalaking relihiyon, mabubuting gawa at seremonya. Pananampalataya ang iniligay ng Diyos na tugon sa ating mga kalagayan, sapagkat sinasabi sa 10th kabanata ng Roma, talatang 9-10 ang ganito, sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig sa Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka, sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Kaibigan, nasubukan mo na bang ilagay ang iyong tiwala sa ginawa ni Kristo para sa iyo? Tinanggap mo na ba ang katotohanan ng Kanyang kamatayan? Manampalataya ka sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo at ikaw ay maliligtas mula sa iyong mga kasalanan. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mayamang salita. Ito po muli ay nagbigay sa amin ng kalakasan upang kami po ay magpatuloy sa aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami na sundin ang iyong mga utos at mamuhay ng may pagtitiwala sa iyo. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mamuhay ng banal, yan ang kailangan sa mundo. Yan ay utos sa atin, Jesucristo. Gawain mali ay atin ang iwaksi. Magbagong loob taos na magsisi.
May parusap gawat sa ating kasalanan. Parusang hindi natin kayang tapasan. Sapagkat lahat tayo ay pawang nagkasala. O kainan po wala namang pag-asa.
Si Jesucristo ang tanging patulad. Siyang tunay na kaligtasan.
Walay sa Kanya,
sana'y balik na na. Kaming si Kristo ang pag-asa. Si Jesucristo ang tanging patutunan.